Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
...2024. Godina je dočekana sa proslavom. Kada je sat otkucao ponoć, više od milion ljudi se divilo svetski poznatom vatrometu u Sidneju. Jedan od posetioca je poslao poruku nade i dobre volje dok su Australijanci ulazili u novu godinu.
For me particularly and personally, just be kind to everyone, be considerate.
Za mene lično i politički, budite dobri prema svima, budite obzirni i budite dobri prema drugima i ljudi će biti dobri prema vama. To je to. Vreme nije bilo najbolje jer su velike padavine prouzrokovale poplave na delovima istočne australijske obale. Delovi jugoistočnog Queenslanda i severnog Novog Južnog Velsa su primili najmanje 2 meseca padavina tokom samo nekoliko prvih dana u 2024. godini. Požarna i hitna služba Queenslanda i njen vršioc dužnosti komesara Kevin Walsh je govorio za SBS News dok su poplave bile aktuelne u toj državi.
So those people obviously were affected Christmas Day, Boxing Day and the rain really hasn't let up since. So
očito je da su ovi ljudi bili pogođeni na dan Božića, na Boxing danu i da kiša od tada nije stala. To je bio mamutski trud dobrovoljaca i naših vatrogasnih i timova za spašavanje, naše državne hitne službe, ruralne vatrogasne službe, oni su svi bili na terenu, neumorno pomagali ljudima i sada su opet tu ovog jutra na kiši. Optimistična poruka dobrote koja je počela novu godinu je poremećena događajima 26. januara. Mnogi Australijanci su bili zgroženi slikama neonacista u balaklavama koji hodaju ulicama Sidneja, dok je policija zaustavila grupu na železničkoj stanici u severnom Sidneju i naredila im da se udalje od događaja povodom Dana Australije. To je bio samo jedan od brojnih sličnih događaja koji su se dogodili širom Sidneja i Melburna. Premijer Anthony Albanese je oštro osudio aktivnosti neonacista u Australiji i potencirao je upozorenja ASIO o povećanju desničarskog ekstremizma.
And on Australia Day, where we commemorate everything that is great about this country.
I na Dan Australije, kada obeležavamo sve što je fantastično o ovoj državi, imamo odgovornost da posmatramo ono što nas ujedinjuje, a ne ono što nas razdvaja. I kažem tim ljudima, vrlo jasno, pogledajte u sebe. Ništa nema što se u ovoj zemlji može dobiti kroz mržnju. U februaru sve oči su bile uprte na Taylor Swift. Njeni fanovi, poznati kao Swifties, su se pripremili za globalnu pop senzaciju kako bi doneli njenu svetski poznatu turneju Eras na australijske obale. Australijska publika je bila jedna od najbrojnijih u njenoj karijeri, oko 320.000 fanova širom Sidneja i 288.000 je prisustvovalo njenim koncertima u Melbourneu.
This is the biggest show that we have done on this tour or any...
Ovo je najveći koncert koji smo mi uradili na ovoj turneji ili na bilo kojoj turneji ikada koju sam ja radila. Samo nekoliko meseci ranije, raspoloženje je nažalost pokvareno napadima koji su šokirali naciju. Sidnejske istočne opštine su doživele zastoj 13. aprila, kada je čovek sa nožem u Bondi shopping centru izbo brojne ljude, ubivši 5 žena i 30-godišnjeg muškarca radnika obezbeđenja. Tog istog meseca još jedan napad nožem je pogodio Sidnej. 16-godišnji dečak je uhapšen nakon što je napao sveštenika Mari Emanuela u crkvi u sidnejskoj zapadnoj opštini Wakeley tokom službe koja je uživo prenošena. Policija je napad obeležila kao teroristički incident, što je policijskim službama dalo prava da izvrše seriju racija širom delova zapadnog Sidneja. Odluka koju zameni komesara policije Novog Južnog Velsa David Hudson Brian.
We will allege that these individuals adhere to a religiously motivated violent extremist ideology.
Mi ćemo navesti da ove individue pristupaju sa religiozno motivisanom, nasilnom i ekstremističnom ideologijom. Ove istrage su napredovale od incidenta. Razmotreno je da ta grupa, predmet naše pažnje, predstavlja neprihvatljiv rizik ljudima Novog Južnog Velsa i naše trajuće, čisto istražne tragedije nisu mogle adekvatno da obezbede sigurnost javnosti. Australijanci su također odgovorili na globalne događaje. Studenti širom države su na demonstracijama pokazivali solidarnost sa Palestinom, dok je u Gazi ubijeno desetine hiljada civila. Kontraverznost se dogodila kada su studenti odbili da napuste svoje pozicije, uključujući i u zgradi Melburnskog univerziteta. Osoba iz grupe Uni Melbourne za Palestinu, Dana Alsher, kaže da je odluka univerziteta bila da se otkažu predavanja, a ne njihov.
The students have been sitting here peacefully, protesting peacefully, demanding an end to complicity in genocide.
Ovi studenti su sedeli ovde mirno su protestovali, zahtevajući kraj saučešništvu u genocidu. Mi smo ovde kao antigenocid, pokret protiv rata i to treba da ostane u fokusu. Otkazivanje predavanja je odgovornost univerziteta, nije naša odgovornost. Nema više školskih časova u Gazi. I kada je došlo do australijskog interesa u globalnim događajima, oslobađanje osnivača Wikileaksa, Juliana Assangea, i zatvora je zasigurno okupilo pažnju. 52-godišnjak je postigao dugo očekivani sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama i izjasnio se krivim za jednu optužbu po kojoj je prekršio zakon o špijunaži u Sjedinjenim Američkim Državama. Julian Assange se na početku suočavao sa brojnim optužbama po kojima je objavio i otkrio visoko osetljive materijale po kojima je mogao da završi u zatvoru do 175 godina. Za njega i njegovu porodicu je ovo bilo više od samo pobede za slobodu štampe, naročito za njegovu suprugu Stellu Assange, koja je bila ispunjena raznim emocijama nakon što je dobila vesti.
I feel elated, I also feel worried, you know, because
osjećam se ushićeno i također zabrinuto, jer sam toliko naviknuta na ovo, ali izgleda da smo stigli na cilj i da je Julian slobodan. Tako da ću stvarno poverovati kada ga budem imala ispred sebe i kada mogu da ga zagrlim i tada će to postati stvarno. Također je došlo do mešanih reakcija kada su kralj Charles i kraljica Camilla po prvi put posetili Australiju kao kralj i kraljica. Ljubitelji monarhije su čekali u redovima satima kako bi videli članove kraljevske porodice u Sidneju i Kamberi. Dva grada koje su posetili na svom proputovanju uprkos zabrinutosti zbog zdravlja kralja.
It was very, very difficult. We went through a ticket war.
Atmosfera je odlična, toliko različitih nacionalnosti. Ne mogu da verujem da ću nastupiti ispred kralja i kraljice u stvarnom životu. Ovo je stvarno moj san da ih vidim u životu, tako da je ovo najbolji dan. Dok su bili u parlamentu, dobili su neprijateljski prijem od autohtonog senatora Lidije Torp, koja je osudila ono što je nazvala razarajućim efektom britanske kolonizacije Australije na ljude prve nacije. Vi niste naš kralj. Vi niste suveren. Vi niste kralj. Vi niste suveren. Izvršili ste genocid protiv naših ljudi. Dajte nam našu zemlju nazad. Vratite nam ono što ste ukrali od nas. Došlo je do poražavajućih vesti za dve australijske porodice nakon što su 19-godišnja Holly Bells i Bianca Jones bile dve od šest turista koje su preminule od trovanja metanolom dok su bile na odmoru u Laosu. Otac Bianke, Jones, Mark Jones, je bio emotivan pri povratku njihovih tela kući.
We want to grieve. We miss our daughters desperately.
Želimo da žalimo. Naše ćerke nam nedostaju mnogo. Trovanje metanolom. Ne možemo da dozvolimo da naše ćerke odu i da se ovo nastavi. U pozitivnim vestima za žene Australije, vlada je objavila da će dati subvencije za tretman endometrioze koji se zove Visan po prvi put u više od tri decenije. Oni koji pate od ovog stanja, kao što je Lauren Jeffries, su sa oduševljenjem dočekali ovu vest.
It is about bloody time, for sure. Yeah. No, if it can help a lot of other women the way it's helped me.
Naravno da je bilo vreme da se to dogodi. Ako može da pomogne mnogim drugim ženama kao što je i meni pomoglo, čak i ako pomogne jednoj ženi, biće vredno toga. Jer iskreno, bez obzira koliko zvuči kao kliše, meni je promenilo život. Šokirajući događaj je još jednom potresao Australiju. Paljevinski napad na sinagogu u Melbourneu. Australijska jevrejska zajednica je bila šokirana napadom što su rabini Daniel Rabin i rabi Yossi Friedman opisali. Iskreno, bilo je poražavajuće da mislite da se ovo događa u 2024. godini na mestu koje volim i cenim toliko. Bili smo zapanjeni i užasnuti da se ovo događa na našim obalama u Australiji, multikulturnoj Australiji. Dok su muslimanski lideri ustali u solidarnosti i osudili ono što je naširoko obeleženo kao teroristički incident, muslimanska zajednica je također privukla pažnju na povećani stepen islamofobije. Prethodno je bio incident u Sidneju, gde su se stanovnici probudili i videli islamofobičke grafite na prometnoj saobraćajnici. Doktorka Nora Amat je izvršni direktor u organizaciji Islamofobija Regista, koja primećuje nivoe uznemiravanja oko 530% iznad proseka. Ona kaže da su često muslimanske žene meta. Ti incidenti mogu biti svakodnevni, nakon što ljudi obavljaju svoju kupovinu sa decom u kolicima i postanu predmet verbalnih uvreda ili fizičkih napada dok je dete u kolicima, kao i pokušaj da im se ukloni marama sa glave. Također smo videli i dosta grafita. I konačno, božićna želja ispunjena za ostalu petoricu iz Bali 9 grupe, koji su se vratili na teritoriju Australije nakon 20 godina u indonežanskim zatvorima zbog švercovanja heroina. Premijer je pohvalio diplomatski sporazum sa Indonezijom.
This is an act of compassion by President Prabowo.
Ovo je akt samilosti predsjednika Subianto i zahvaljujem za to. Nakon 19 godina u indonežanskom zatvoru, vreme je da se vrate kući. Počinili su ozbiljan zločin i pošteno su platili ozbiljnu cenu zbog toga, ali je bilo vreme da se vrate kući. Bio je to pregled događaja koji su, što na pozitivan, što na negativan način, obeležili minulu godinu za žitelje Australije.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.